δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είδα στον ύπνο μου χαμόγελα και γέλια. Είδα ανθρώπους να χορεύουν σαν τρελοί, με μουσικές που ταράζαν τα θεμέλια. Και ήμουνα, ναι ήμουνα εκεί. Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Είδα δυο μάτια αγαπημένα κι άλλα δύο να με κοιτούν όλο αγάπη ζεστάσια. Είδα πως έδιωχναν το αγιάζι και το κρύο και με έκαναν, ναι με έκαναν καλά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Κι είδα και εμένα σ' έναν μαγικό καθρέφτη, μ' άσπρα μαλλιά κι άγρια γένια του χιονιά. Να μην κοιτάζω και να μου λέω
ψεύτη, κάνε ό,τι κάνεις κι όλα θα πάνε καλά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω.
Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά.
Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω.
Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Και η ζωή πάει μπροστά κι εγώ πιο πίσω. Κι άλλοτε τρέχω εγώ κι αυτή με κυνηγά. Δεν κάνει στάση ούτε γυρνάει να της μιλήσω. Μόνο χαμόγελα μου ρίχνει στα κλεφτά.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Κυριακής σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε στην παρέα μας και μας ακούτε. Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου και ας φέρει ο Οκτώβριος ένα φθινόπωρο ωραίο με χέρια βελούδο. Κάπως έτσι το οραματιζόταν ο Αραγκόν το φθινόπωρο και το έκανε στίχο, γι' αυτό είναι οι ποιητές. Για να δούμε πώς οραματίζονται και το φθινόπωρο μας η πολιτική και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με τους υποψηφίους της να στείλουν κάλπες σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, να δίνουν ραντεβού με το μέλλον όπως λένε, και θέλω να πιστεύω ότι δεν σκέφτονται αποκλειστικά και μόνο και απολύτως το δικό τους μέλλον. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να είμαστε η Σταματία Σούλτη δηλαδή που φροντίζει τους ήχους μας και στο μικρόφωνο η Ιωάννα Νιαώτη. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11.
Μισό μα συλλαβίζει τα όνειρά σου. Στο Άργος και στο Άργος και στον Ηλισσό. Μα συλλαβίζει τα όνειρά σου. Στο Άργος και στο Άργος και στον Ηλισσό. Θα σε ξαναδώ στους Μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, και τσικουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς.
Ναι, και βέβαια να πάτε να ψηφίσετε. Έχουν ανοίξει οι κάλπες στο Πασόκ από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ήδη από τη Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές. 950 εκλογικά τμήματα. Θα χρειαστεί βέβαια και η επόμενη Κυριακή. Εσείς όμως που δεν μετακινήσετε και μένετε στο δεύτερο, το βλέπω από τα μηνύματά σας ότι τώρα είστε έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως τα άλλα, αυτά που κάποιες φορές είναι απαρατήρητα. Εξελίξεις και τάσεις και δράσεις και γεγονότα και κυρίως επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρά. Σίγουρα είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, για όσους διαβάζουμε ακόμα και στηρίζουμε εφημερίδες, σίγουρα είναι πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα. Το ξέρουμε όμως πολύ καλά και το νιώθουμε, έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και αν τα εξετάσουμε, με αυτά τα άλλα μάτια βλέπουμε πόσο απασχολούν τους ανθρώπους, πόσο επηρεάζουν όλους μας και τις κοινωνίες μας και κυρίως συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι στην καθημερινότητά μας. Και έτσι να είμαστε και έτσι θα πάμε μαζί σας το δεύτερο την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Η ψυχή μου γυμνεί στη σοφία, φιλιά πεταμένα δεξιά αριστερά. Ήρθε η ώρα να μπει κάποια τάξη, να βγάλει ζωή μου και πάλι φτερά. Μπήκε η ψυχή μου γυμνεί στη σοφία, οι φόβοι μου όλοι σαλεύουν δειλά. Μα ίσως είναι λάθος, σκέφτομαι πάλι, να λέω πως όλα πηγαίνουν καλά. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο ζω πάντα μένει μισό και στα χέρια μου απάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο ζω πάντα μένει μισό και στα χέρια μου απάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφίδα. Ψυχή μου γυμνή στη σοφίδα. Τα πρώτα μου λόγια, τις πρώτες χαρές έχουν σκεπάσει τώρα άγνωστες λέξεις, παράξενες σκέψεις και σκόνη του χτες. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφίδα. Τα πόδια μου τρέμουν, το στόμα κλειστό. Μα ίσως είναι λάθος, σκέφτομαι πάλι το φως εδώ πάνω να μένει σβηστό. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο ζω πάντα μένει μισό και στα χέρια μου απάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο ζω πάντα μένει μισό και στα χέρια μου απάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφίδα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο ζω πάντα μένει μισό και στα χέρια μου απάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Όλο πάει και πάει και πάει και πάει η ζωή μου και πέφτει στον τοίχο και σπάει σε κομμάτια μικρά και γελάει. Κι ό,τι όνειρο ζω πάντα μένει μισό και στα χέρια μου απάνω με βλέμμα θολό στο κενό σαν παιδί σε ψυχάει. Μπήκε η ψυχή μου γυμνή στη σοφίδα.
Να είμαστε λοιπόν παρέα, Κυριακή 6 Οκτωβρίου και ώρα 0 στη Μέση Ανατολή, με τις εμπλεκόμενες πλευρές σε συναγερμό, καθώς αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις επιθέσεις και τις σφαγές της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου πέρσι το 23 στο Ισραήλ, που στήχησε τη ζωή σε 1250 και πλέον ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον Ισλαμικού τεμένους στη Γάζα. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες, στις νύχτες πρεμιέρας, προβάλλεται ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ. Μία ταινία, το No Other Land. Είναι βραβευμένο Ισραηλινό-Παλαιστινιακό ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για μια ταινία συγκλονιστική για την κατάσταση στα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης. Ο Μπάσελ και ο Γιουβάλ, ένας Παλαιστίνιος και ένας Ισραηλινός, δύο νέοι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, συνσκηνοθέτες, αποφάσισαν μαζί να γυρίσουν αυτή την ταινία για τον αγώνα των πολύχρονων της Παλαιστινιακής κοινότητας στους λόφους της Χεβρώνας. Αυτό τον αγώνα ενάντια στο σφετερισμό της γης τους από τον Ισραηλινό στρατό και κόντρα σε ένα σωρό εμπόδια και αντικσότητες, αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Μπάσελ και ο Γιουβάλ, μαζί με το υπόλοιπο, το team της ταινίας, τα κατάφεραν και πήγανε στην Μπερλινάλε το Φεβρουάριο και εκεί κέρδισαν το καλύτερο βραβείο ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης και το βραβείο κοινού, το βραβείο Πανοράμα. Η ομιλία που έδωσαν κατά τη βράβευσή τους, ήταν συγκινητική. Ο Γιουβάλ ζήτησε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και τον τερματισμό της κατοχής, ζήτησε τον τερματισμό του Απαρχάιντ στη Δυτική Όχθη και στη συνέχεια στοχοποιήθηκε και αυτός και το σπίτι της οικογένειάς του από ακραίους συμπατριώτες του. Και οι δυο τους, και ο Μπάσελ και ο Γιουβάλ, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές, δήλωσαν ξανά και ξανά στα διεθνή μέσα ότι οι δύο λαοί εξαρτώνται άμεσα ο ένας από τον άλλον και είναι, είπαν, καταδικασμένοι, μέσα σε εισαγωγικά φυσικά, να συνυπάρχουν. Δεν μπορείς να έχεις ελευθερία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ασφάλεια για τον έναν, είπαν, αφήνοντας τον άλλο λαό απ' έξω. Αυτό το ντοκιμαντέρ, No Other Land, προβάλλεται στις νύχτες πρεμιέρα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, στο Άστορ, στον κινηματογράφο Άστορ, μέσα στην εβδομάδα 11 Οκτωβρίου, στο Δαναό θα προβληθεί και κυκλοφορεί σε όλους τους κινηματογράφους από την 5η, 11 Οκτωβρίου. Αν θέλετε να δείτε, να δούμε, να καταλάβουμε, No Other Land. Να είμαστε λοιπόν παρέα, πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, να είμαστε στο Διεθνές Περίπτερο του Πολιτισμού και ας τρίξουμε μια ματιά στα Νόμπελ Λογοτεχνίας, η ανακοίνωση των νικητών την 5η, 10 Οκτωβρίου, από τη Σουηδική Ακαδημία, για να μην πείτε ότι δεν τα είχαμε κουβεντιάσει εμείς και δεν είχαμε τα προγνωστικά και τις προβλέψεις μας. Η αλήθεια είναι και το ξέρετε ότι οι υποψηφιότητες είναι μυστικές. Δεν ανακοινώνονται ονόματα. Τώρα, αν έχετε εσείς λίστες διαρροής οι οποίες είναι αξιόπιστες, να μου τις στείλετε. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν προβλέψεις και φυσικά στοιχήματα από τα γραφεία στοιχημάτων, γιατί αυτή ακριβώς είναι η δουλειά τους. Και δεν είμαι βέβαιη πολύ ότι ελληνικά ονόματα είναι στα φαβορί όπως διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες και όπως πραγματικά μπορεί να θέλαμε. Πραγματικά πολύ. Το θέλαμε. Μετά τον Ελίτη και το Σεφέρι να ξαναδούμε και άλλα ονόματα ελληνικά στις λίστες για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Τώρα, ποια μπορεί να είναι τα φαβορί του 24, αυτοί που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στο χώρο της λογοτεχνίας και ξέρουν και από τις προηγούμενες φορές, η αλήθεια είναι ότι έχουν και έχουμε βαρεθεί να ακούμε το όνομα του Χαρούκι Μουρακάμι. Πολύ τον αγαπάμε το Χαρούκι, κάθε φορά είναι ανάμεσα στα φαβορί. Ένα άλλο όνομα που παίζει δυνατά, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι αυτό της Λουντμίλας Ουαλίτσκαγια. Είναι Ρωσίδα πεζογράφος, όμως παρουσιάζει δυσκολίες η υποψηφιότητά τους όσον αφορά στην πολιτική παράμετρο της περίπτωσης αυτής, δηλαδή Ρωσία του Πούτιν. Ψηλά ψηλά, και για αυτούς που ξέρουν και για τα στοιχήματα, η Κινέζα Καν Σούε. Η Καν Σούε προέρχεται από οικογένεια αντιφρονούντων, διώχθηκε από το κινέζικο καθεστώς, έχει σειρά έργων στο ενεργητικό της και είναι μια δυναμική υποψηφιότητα για φέτος. Ένα άλλο όνομα που θεωρείται τεράστιο, φυσικά αμφιλεγόμενο, ακούγεται δυνατά, ο Γάλλος Μισελ Ουέλμπεκ, μάλλον δεν θα έχει τύχει εξαιτίας της πολιτικής ορθότητας, η οποία δεν αντέχει τις αμφιλεγόμενες απόψεις του. Και ένα όνομα από την Αυστραλία και κρατήστε το, Τζέραλντ Μαρνέιν. Πάρα πολλοί ειδικοί στον χώρο της λογοτεχνίας λένε ότι είναι ο κορυφαίος εν ζωή πεζογράφος της Αυστραλίας. Την Αμερική η αλήθεια είναι ότι η Ακαδημία δεν την πολυχωνεύει, εκτός αν επειδή οι νεκροί δεν μπορούν να κάνουν άλλα λάθη. Ακούσουμε το όνομα του Πολ Όστερ. Είμαι σίγουρη ότι όλοι μας, όταν διαβάζουμε αυτοί που αγαπάμε τα βιβλία, κάνουμε τις δικές μας απονομές Νόμπελ ή βραβείων τέλος πάντων λογοτεχνικών στο μυαλό μας. Θα ήθελα πολύ να ξέρω ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος λογοτέχνης, αυτόν που θα δίνατε το βραβείο. Για μένα είναι ξεκάθαρο, είναι ο Βρετανός, Τζούλιαν Μπάρνς. Και να μείνουμε λίγο στο χώρο των βιβλίων, γιατί με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχω αρχίσει να παρακολουθώ αυτή τη νέα κίνηση του Υπουργείου Παιδείας. Το ακούσαμε το καλοκαίρι και τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει στα σχολεία, καθώς ανακοινώθηκε ότι 21 βιβλία λογοτεχνίας μπαίνουν στα σχολεία από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Μία κίνηση που θέλει να διευρύνει τις προοπτικές των μαθητών, να βελτιώσει τις ικανότητες στην κατανόηση. Θα διαβάζονται ολόκληρα τα βιβλία και όχι κείμενα αποσπασματικά, και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ουσία της ανάγνωσης. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σχολική χρονιά έρχονται βιβλία από καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς συγγραφείς, και τα παιδιά από τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και το Λύκειο θα τα διαβάσουν, θα παραλάβουν αυτά τα βιβλία και θα κάνουν και εργασίες. Έτσι έχουμε ακούσει, θέλουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το πρόγραμμα και τι εκπαίδευση θα έχουν και οι εκπαιδευτικοί για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτής της νέας προσέγγισης. Εγώ σας λέω τι πληροφορίες έχω και σε ένα άλλο να είμαστε, θα το δούμε αναλυτικά. Ξέρουμε λοιπόν ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα ασχοληθούν με κλασικά παραμύθια, σίγουρα Γκριμ και Άντερσεν και, τους μύθους του Εσώπου. Οι μαθητές του Δημοτικού θα γνωρίσουν τους μύθους του Λα Φοντέν και τον Μικρό Πρίγκιπα, αλλά και Έλληνες συγγραφείς όπως η Πινελόπη Δέλτα. Τα παιδιά του γυμνασίου και οι μαθητές θα μπουν στον κόσμο του Sherlock Holmes με τις περιπέτειές τους, με στόχο αυτές οι αστυνομικές ιστορίες να κεντρήσουν την παρατηρητικότητα των μαθητών, να προσπαθήσουν να συνδυάσουν γεγονότα και να λύσουν τα μυστήρια όπως ακριβώς κάνει ο Sherlock Holmes. Και τέλος στο Λύκειο, οι μαθητές πρόκειται να μελετήσουν, όπως μαθαίνουμε, τον Ιούλιο Κέσσαρα και ένα από τα αγαπημένα μας βιβλία όλων των εποχών, το 1984 του George Orwell. Μήπως βγούμε από τη δυστοπία.
Παρισμένης παιδί, μα εγώ είμαι ακόμα εκεί. φύγω μακριά, θέλω να πάω ψηλά. Σε ένα σύννεφο πάνω, σε ένα σύννεφο πάνω, σε ένα σύννεφο. Θα γύρω για να πλαγιάσω, πρέπει να σε ξεχάσω, σε ένα σύννεφο. Άδειες νύχτες και πας. Ένα ταξίδι, μια γη, μια παγωμένη στιγμή. Θέλω να φύγω από εδώ, να αγγίξω τον ουρανό. Πρέπει να βλέπω μακριά, θέλω να πάω ψηλά.
Κουρασμένος, κυφτός, ανθρωπάκος των ταπεινών και των άλλων πουλιών φυλαράκος. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Όλοι θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Μια ζωή με κρατάν, με ένα σπαγό. Λόγια, σχολιά, μέρα, νύχτα, δουλειά και στο πάγκο. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Όλοι θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτό. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως να.
χαρά. Πρώτη πρώτη σειρά κάποιος κλέφτης. Κι όποιο κακό κάνει το αφεντικό, εγώ είμαι ο φταίχτης. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Είστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια.
Δέκα και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα λοιπόν και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Ευχαριστώ πολύ σε όλους εσάς για τα σχόλιά σας και τις ιδέες και τα θέματα. Και ναι, το ξέρω ότι αυτά τα παρατήρητα τα παρατηρείτε κι εσείς. Γι' αυτό είμαστε παρέα και είμαστε σε αλληλεπίδραση. Πάμε να δούμε τώρα που θα κινηθούμε. Είχα αυτή την ιδέα. Γιατί μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα μία η ιστορία μας ήρθε από την Ιταλία, μια ιστορία τέχνης, νομίζω είναι κατάλληλη για ταινία. Ειδικοί λοιπόν στην Ιταλία ισχυρίζονται ότι ένας πίνακας που βρέθηκε από ένα παλαιοπόλι φτωχό την ώρα που καθάριζε το κελάρι ενός σπιτιού στο Κάπρι, εκεί βρήκε ένα πρωτότυπο πορτρέτο του Παμπλο Πικάσο, ένα πίνακα που η γυναίκα του ιδιοκτήτη τον αποδοκίμαζε ως φρικτό. Καταλαβαίνετε, τώρα τι σκέφτηκα και έτσι να είμαστε με τον οικαστικό Κωνσταντίνο Κοστούρου για ιστορίες χαμένων έργων τέχνης, ιστορίες τέτοιες που μένουν στην ιστορία και ταιριάζουν πάρα πολύ με ένα πρωινό κυριακάτικο καφέ. Καλημέρα Κωνσταντίνη και ευχαριστώ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα σε όλους. Είναι όντως από αυτές τις ιστορίες που σε κάνουν να αρχίσει για πολλά πράγματα. Να το δούμε λίγο από την αρχή λοιπόν.
Ναι, να μας βάλεις από την αρχή το πλαίσιο αυτής της ιστορίας και να σου πω βέβαια ότι εγώ ούτε κελάρι έχω ούτε υπόγειο να καθαρίσω, αν νομίζεις ότι έχω τέτοιους σκοπούς.
Εγώ πάλι τα κρύβω στο κελάρι της
μάνας,
δεν έχουμε, ναι. Στη μάνα μου, στο πατρικό μου, μην τυχόν και με ανακαλύψουν μετά από κανιά κατοστή χρόνια.
Καλό τα δικά είναι. Σου, σωστό είναι ναι. Και αυτό. Για πες λοιπόν τι έγινε στην Ιταλία.
Ο Λουίτζι Λορόσο, λοιπόν, ο φτυχός παλαιοπόλης, πήρε τον τυλιγμένο καμβά που βρήκε στο Κάπρι το 1962,
okay.
Το πλαισίωσε με μια φτηνή κορνίζα ναι. Και τον κρέμασε στο σαλόνι του. Η γυναίκα, όπως είπες, τον έφρισκε φρικτό. Πολύ αργότερα, ο γιος του ζευγαριού, Ανδρέα, μελετώντας μια κυκλοπαίδια ιστορία της τέχνης όταν μεγάλωνε, είδε το όνομα του Πικάσο και άρχισε να σκέφτεται. Είναι αυτός ο ίδιος Πικάσο που έχω στο σπίτι.
Είναι αυτό το πρόσωπο που είναι παραμορφωμένο, σωστά.
Ακριβώς. Μετά λοιπόν από χρόνια πολύπλοκων ερευνών, η Τσίτσι Αλτιέρη, γραφολόγος και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αρκάντια, που ασχολείται με τις αποτιμήσεις, τις αποκαταστάσεις και τις αποδόσεις έργων τέχνης, επιβεβαίωσε ότι η υπογραφή στον πίνακα, που αξίζει σήμερα 6 εκατομμύρια ευρώ, ήταν όντως του Πικάσο.
Φοβερό.
Και όπως είπες, ήταν αυτό το πορτρέτο. Είναι ένα πορτρέτο λογικά της Ντόρα Μαρ, της Γαλλίδας. Φωτογράφου και ζωγράφου που ήταν ερωμένη και μουσική του Πικάσο. Έτσι. Ο ζωγράφος πήγαινε συχνά στο Κάπρι εκείνη την εποχή, οπότε η παρουσία του πίνακα δεν είναι αδικαιολόγητη. Προσπάθησε λοιπόν ο Ανδρέα Λορόσο, ο γιος του Παλαιοπόλου, να έρθει σε επαφή με το Ίδρυμα Πικάσο στη Μάλαγα, που είναι αρμόδιο για να κρίνει τι είναι και τι δεν είναι, τέλος πάντων, πραγματικό και τι όχι. Αυτοί δεν του δώσαν κάποια ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι κακομοίριδες παίρνουν εκατοντάδες mail κάθε μέρα και στην αρχή δεν έδωσαν σημασία.
Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ενώ, Κωνσταντίνε, περιμένουμε αυτά τα νέα από το Ίδρυμα Πικάσο, θέλω να σου πω ότι εγώ δεν θα έλεγα ποτέ όχι σε ένα καραβάτζιο που εμφανίζεται, πόσο μάλλον αν η τιμή εκκίνησης ήταν 1.500 ευρώ, νομίζω θα τα έβρισκα.
Νομίζω ότι είχα μεγάλη ευκαιρία.
Τη χάσαμε την ευκαιρία.
Ακριβώς. 4 αιώνες λοιπόν αφού το ζωγραφίστηκε. 3,5 αιώνες αφού το έφτασε στην Ισπανία. Και 3 χρόνια αφού κόντεψε πραγματικά να βγει για 1.500 ευρώ στο σφυρί.
Αυτό ήταν, ναι.
Βρέθηκε ένα έργο του Καραβάτζο και εκτίθεται τώρα στο Πράδο στη Μαδρίτη. Το Έτσε Όμο, ιδού άνθρωπος, ζωγραφισμένο στα σκοτεινά και απλεπισμένα τελευταία χρόνια του Ιταλού δασκάλου, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, αφού οι ειδικοί του μουσείου το εντόπισαν σε ένα κατάλογο τιμοπρασίας και τηλεφώνησαν στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας για να μοιραστούν τις υποψίες τους. Mm-hmm. Θεωρούσαν ότι ο πίνακας είχε αποδοθεί ασφαλμένα ως έργο του κύκλου του Ισπανού καλλιτέχνη του 17ου αιώνα, Χωσέ Τε Ριμπέρα. Ο Ριμπέρα ήταν και αυτός ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος και ότι τέλος πάντων ζωγραφίστηκε από τους μαθητές του. Δεν ήταν όμως έτσι. Οι ειδικοί ήταν σχεδόν σίγουροι ότι στην πραγματικότητα ήταν έργο του Καραβάτζο. Μετά την απαγόρευση εξαγωγής της ζωγραφιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας, πραγματοποιήθηκε μια επίπονη εξέταση και αποκατάσταση του πίνακα και το Πράδο ανακοίνωσε ότι το έργο θα εκτεθεί στο μουσείο μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Έκτοτε αποκαλύφθηκε ότι ο πίνακας είχε περάσει από άλλα χέρια. Τον είχαν βασιλείς, σαν τη βασιλείς μεγαλοσκήμονες. Και τώρα, από ό,τι λένε τα ισπανικά μιμιέ, το έχει ένας Βρετανός υπήκος που ζει στην Ισπανία και πλούσε 36 εκατομμύρια ευρώ.
Για το έργο. Τουλάχιστον αυτός ήξερε την αξία του. Πάντως, τέτοιες ιστορίες με χαμένα έργα τέχνης που εμφανίζονται, περνάνε, αλλάζουν χέρια ή εμφανίζονται έτσι όταν καθαρίζουμε αποθήκες και κελάρια, συνήθως έχουν στον πυρήνα είτε έργα τέχνης που είναι άγνωστα, δηλαδή νομίζω που δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν, αλλά και πάρα πολλές φορές και έργα κλεμμένα από τους Ναζί που βρέθηκαν στη συνέχεια σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν γνώριζαν τι έχουν στα χέρια τους.
Ακριβώς, και αυτή είναι μια τελευταία ιστορία, μια ιστορία λίγο δύσκολη. Είναι για τα 100 χρόνια μοναξιάς του Γκουστάβ Κλίμτ, θα λέγαμε. Mm-hmm. Στη Βιέννη, λοιπόν, βρέθηκε πρόσφατα πίνακα του Αυστριακού καλλιτέχνη που πίστευαν ότι είχε χαθεί για 100 χρόνια. Το πορτρέτο της Φροϊντλάιν Λίζερ, αν και κάποτε σε μια εβραϊκή οικογένεια βιομηχάνων της Αυστρίας και εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια το 1925. Okay. Μετά τη συγχώνευση της Αυστρίας και της Ναζιστικής Γερμανίας το 1938, η οικογένεια Λίζερ διώχθηκε σύμφωνα με τους αντιεβραϊκούς νόμους των Ναζί. Τα περιουσιακά του στοιχεία και τα σπίτια των Λίζερ αριανοποιήθηκαν.
Και ήταν χαμένη η μοίρα του πίνακα, δεν ξέραμε πού βρίσκεται.
Ναι. Ακριβώς. Και ανακαλύφθηκε ξανά το 2024, αφού ο νέος ιδιοκτήτης πλησίασε τον οίκο Δημοπρασιών Ιμκίνσκι και προσπάθησε να τον δημοπρατήσει μέσα από εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πού βρίσκονται όλα τα έργα που λέει λατήθηκαν ή κλάπηκαν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Όχι,
και δεν είναι η υπόθεση αυτή μόνο μία. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές.
Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιήθηκε από τους Ναζί μεγαλύτερη κλοπή έργων τέχνης στην ιστορία. Με περισσότερα από 1 εκατομμύριο πολύτιμα αντικείμενα να εφαρπάζονται μέσα από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές εβραϊκών οικογενειών. Κλάπηκαν περισσότερο από το 20% των έργων τέχνης της Ευρώπης. Πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, σκίτσα, βιβλία και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, με πάνω από 100.000 από αυτά να μην έχουν εντοπιστεί έως και σήμερα και πολλά να έχουν καταστραφεί.
Έχουμε ευκαιρία.
Αυτό πάντως, αν αυτή η ιστορία σας θυμίζει κάτι, έχει να κάνει με το πρόγραμμα των συμμάχων τότε, που λεγόταν Μνημεία Καλής Τέχνης και Αρχεία, και καθήκον του προγράμματος του προγράμματος ήταν να βρουν και να σώσουν έργα τέχνης και άλλα σημαντικά πολιτιστικά αντικείμενα, προτού οι Ναζί τα καταστρέψουν, τα κλέψουν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι.
Αυτή η ιστορία είναι λίγο οικία, φαντάζομαι, πιθανότατα σε όλους μας λόγω της ταινίας Μνημείων Άνδρες, αν τη θυμάστε. Με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη του Τζορτζ Κλούνι.
Με τους θησαυρούς αυτούς ήταν συμπαθητική η προσπάθεια αυτή. Εγώ να σου πω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να πρωταγωνιστήσω σε μια τέτοια ταινία, γιατί όπως σου έλεγα, εμείς σοφίτες δεν έχουμε. Υπόγειες αποθήκες στην Καλυθέα τα έχουμε καθαρίσει. Κλείνοντας, θέλω να μας πεις τι μας λένε αυτές οι ιστορίες για τη ζωγραφική και για την τέχνη, πέρα από το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή όταν έχουμε αυτή την ανακοίνωση, την αποκάλυψη-ανακάλυψη.
Όταν ανακαλύπτεται λοιπόν ένα χαμένο έργο τέχνης όπως εκείνο του Κλίμτ, είναι μια ανίποτη χαρά, γιατί νιώθει κανείς ότι ξαναβρίσκει ένα χαμένο φύλλο. Ένα κομμάτι της ιστορίας έρχεται και πάλι στη ζωή, το παρελθόν και το παρόν ενώνονται, οι μνήμες ξεχυλίζουν και τα βασανισμένα πνεύματα του παρελθόντος μπορούν να ησυχάσουν. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση όπως του φρικτού Πικάσο ή του Καραβάτζο των 1500 ευρώ? Σε κάνει λίγο να προβληματίζεσαι. Πρόκειται για μια πραγματική έλξη και εκτίμηση που έχουμε για το ίδιο το έργο? Ή μήπως η φήμη του ζωγράφου είναι τόσο καθοριστικός παράγοντας?
Πραγματικά, ναι.
Ειδικότερα για τα έργα του μοντερνισμού, θέλω να δώσουμε λίγο προσοχή, όπως το Πικάσο και τα πιο νέα. Το ερώτημα μετατρέπεται σε αγωνία υπαρξιακής φύσης για τα ίδια τα κινήματα της νεωτερικότητας. Μας αρέσει η ίδια εικόνα του έργου που βλέπουμε ή μόνο το μήνυμα που αυτό φέρει?
Δηλαδή τώρα θα ταυτιστείς με τη γυναίκα του Παλαιοπόλη που το έλεγε φρικτό?
Όχι, αλλά θέλω να πω ότι ουσιαστικά συνήθως εκτιμούμε πράγματα ξέροντας για αυτά πληροφορίες ή λέγοντας ότι ο ζωγράφος είναι μεγάλος.
Ναι.
Τα πραγματικά μας συναισθήματα και η εξερεύνησή τους είναι κάτι δύσκολο που ίσως μας δοθεί ευκαιρία σε επόμενη συζήτηση να την κάνουμε.
Θέλω να κάνουμε πολύ αυτή την κουβέντα, αν θα μπορούσαμε να μετρήσουμε δηλαδή αυτή την ευχαρίστηση ή τι μας προκαλεί η όραση, η θέαση των έργων τέχνης με τελευταίες τέτοιες έρευνες. Θα τα ξαναπούμε, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη βόλτα σήμερα στις ιστορίες των χαμένων έργων τέχνης και ελπίζω να έχουν οι ιδιοκτήτες του Πικάσο καλά νέα από το Ίδρυμα.
Έτσι. Καλημέρα, θα τα πούμε.
Ήταν μαζί μας ο εικαστικός Κωνσταντίνος Κοστούρος για αυτή την ιστορία που έκανε το γύρο του κόσμου της τέχνης με το χαμένο Πικάσο που βρέθηκε.
παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι άρχισε να παίζει με στη σιγανιά. Η καρδιά σου έλειωσε και έγινε ένα δάκρυ στον ματιόν την άκρη σαν ροδός σταλιά. Ξημερώνει, ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι. Είναι όμορφη η ζωή, θα το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι. Παλιός φωνογράφος πάνω στο τραπέζι έπαψε να παίζει μέσα στη νυχτιά. Ο τραγούδι τελειώσε, πάει λυπημένη σαν να βαγισμένη στη θολή ματιά. Είναι όμορφη η ζωή, θα το θυμάσαι. Μη μου λυπάσαι, να το θυμάσαι.
Κόκκινες οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάκο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεκόλια. Αλλά αν βρεθεί ο μαστοράς, τα κλαίει η καρδιά μου η δόλια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λάι, 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 λάι. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς.
με αυτά και με εκείνα, να είμαστε στο παραδέκα. Και ναι, βεβαίως, αυτά τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα δούμε πόσο μέσα πέσαμε στις προβλέψεις μας για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ναι, το ξέρω ότι και το Νόμπελ Ειρήνης θα απονεμηθεί αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε όλα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο ραδιοφωνικός χρόνος, συγγνώμη, δεν είναι ποτέ αρκετός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μας εδώ στο δεύτερο για τα μηνύματα, για το αφιέρωμα, τον αποχαιρετισμό του δεύτερου προγράμματος, το Μίμη Πλέσα, που έφυγε χτες από τη ζωή μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 100. Όλες τις χθεσινές εκπομπές μπορείτε να τις ακούτε ξανά στο ΕΡΤΕΚΟ. Ό,τι θέλετε να ακούσετε από χθες, στο ΕΡΤΕΚΟ είναι όλες οι εκπομπές on demand. Ό,τι θέλετε να ξανακούσετε από τα χθεσινά, γιατί το αφιέρωμα συνεχίζεται. Πριν όμως σας πω τι έχει στο μυαλό του και τι έχει ετοιμάσει για σας, τιμώντας το Μίμη Πλέσα το δεύτερο πρόγραμμα, θέλω να σας πω ένα μυστικό. Ένα μυστικό για τον ίδιο. Δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρετε κι εσείς, αλλά θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας, γιατί ο Πλέσας που έφυγε από τη ζωή χτες, τα 100 θα τα συμπλήρωνε την άλλη εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου. Δεν ήταν μόνο ένας χαρισματικός μουσικός, ένα τεράστιο μουσικό ταλέντο. Είχε διακριθεί, είναι η αλήθεια, και στη φυσική και τη χημεία. Τη χημεία που ήταν η επιστήμη στην οποία είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Είχε σπουδάσει στη σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών φυσικομαθηματικά και μετά στο 50 τη δεκαετία πήγε στην Αμερική και εκεί έκανε διδακτορική διατριβή στο Κορνέλ της Νέας Υόρκης. Και το αντικείμενο της διατριβής του ήταν η μελέτη της πρωτεΐνης μυελίνης. Η μείωση της μυελίνης σχετίζεται με την νόσο με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτό μελετούσε. Είχε αναγορευτεί και επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Χημίας στην Πάτρα το 2010 και διδάκτορ χημίας στο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή, όπως είχε εκμυστηρευτεί σε μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη συνέντευξη στο δημοσιογράφο το Γιάννη Πανταζόπουλο στη Λάιφο, ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του, γιατί η χημεία, έλεγε, έτσι είπε, ήταν η κορυφαία των επιστημών, αλλά και η μουσική μια χημεία από νότες είναι, έλεγε, που μεταδίδουν συναισθήματα.
Ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς, μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Τίποτα να θυμηθείς.
Πάλι γέφυρες γκρεμίζεις και σαν ξενό με κοιτάς. Μια ζωή θα με χωρίζεις και σε μένα θα γυρνάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς, μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς.
δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς. Τίποτα να θυμηθείς. Ναι,
τέσσερα λεπτά πριν τις 11, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι η ώρα να χαιρετήσουμε, είναι η ώρα να πούμε γεια και να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Δεν μετακινήστε από το δεύτερο, ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Ξέρετε πολύ καλά τι φέρνει μαζί του, φέρνει τραγούδια που θα σας κρατήσουν συντροφιά τις επόμενες δύο ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Και φυσικά και μετά το μεσημέρι στις 3 ξεκινάει η μετάδοση 8 εκπομπών που ηχογράφησε ο Μίμης Πλέσας για τη σειρά «Οι δημιουργοί παρουσιάζουν». Μια σειρά εκπομπών που θα μεταδίδεται στο δεύτερο από σήμερα μέχρι και την άλλη Κυριακή. Και από τη Δευτέρα, να το ξέρετε, θα σας τα πει και ο Κώστας, ειδικές εκπομπές του Σιδερή Πρίντεζη κάθε μέρα 4 με 5. Μέχρι λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα και εμείς ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πούμε κλασικά Σαββατοκύριακο να είμαστε παρέα στις 10 Νταν. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγνωστά πρόσωπα και κρύες αγκαλιές. Ένας χειμώνας έχει μπλέξει στα μαλλιά μου. Στο φόρεμά μου ξυλωμένες οι αφές. Περιπλανιέμαι με γυμνά τα τραύματα μου. Ζωή μου ρούχο μου που ράφτηκε στραβά. Παραπονώ η καρδιά το έχει φυλάξει. Απ' την αρχή για όλα ήταν αργά. Χαράμι πήγε το πανάκριβο μετάξι. Αγριές νύχτες και σκοτάδια μοναξιές. Παραμιλώ και απαντάει η μιλιά μου. Πού είμαι σήμερα που χάθηκα εχθές. Σκληροί βοριάδες κυνηγούν τα βήματα. Απ' την αρχή για όλα ήταν αργά. Χαρά μη πήγε το πανάκριβο μεταξύ. Ζωή μου ρούχο μου που ράφτηκε στραβά. Παραπονώ η καρδιά το έχει φυλάξει. Απ' την αρχή.